начная свобода. До завтра засталася одна година.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Скончается сегодняшний день. День, коли амаль 5 стагоддзяў таму пачалося першае кругасветнае падарожжа, якое ўзначалі ў партугалец Фернандо Магелан. Упершыню караблі прайшлі з Атлантычнага акіяну ў Ціхі праз пратоку, якую пасля назвалі Магелянавай. І сёння ж споўнілася 15 гадоў ад часу стварэння мытнай службы суверэннай Беларусі. У начных доследах мы пагутарым пра працу беларускай мытні і пра спрэчныя канфіскацыі, а ў нашым апытанні жыхары горадні скажуць, што яны загадалі б канфіскоўваць на межах Беларусі, калі б кіравалі мытняй.
Усё можна пускаць у меру. Спіртное, наверное, в первую очередь. Свайго хватает.
Сёння гостем начной свабоды будзе галоўны рэдактар газеты «Солідарнасць» Александр Старыкевіч, які ў дзень адказаў на пытанні наведнікаў нашага інтэрнэт-сайту. Мы таксама апавядзем пра святкаванне стагоддзя газеты «Наша Ніва» ў Берліне і паспрабуем звязацца з удзельнікамі сённяшняй берлінскай вечарыны. На ёй мае быць галоўны рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Дэнько, паэт Андрэй Хаданович і спявак ды літаратар Лявон Вольскі. У начной чытанцы прагучаць вершы Владзіміра Лянкевіча, а ў летнім альбоме Вінцэс Мудроў раскажа пра праскую вясну. Усё гэта, ды і іншае, пасля таго, як мы коротка раскажам пра асноўныя падзеі дня. За імі сочыць Наталля Суданкова. Добры вечар, Наталля. Што самага важнага сёння адбылося?
Я пачну паведамленнямі з Беларусі. Лідар апазіцыі Александр Мілянкевіч цяпер знаходзіцца ў Фінляндыі, якая старшынюе ў еўразвязі. Ён вядзе перамовы ў пытанні стасункаў аб'яднанай Еўропы з Беларусі. Газета «Наша Ніва» адзначае свае стагоддзе ў Берліне. Адвакат былога кандыдата на пасаду прэзідэнта Беларусі Александра Казуліна паведаміў, што ягоны кліент будзе адбываць пакаранне ў калоніі ў Віцебскай вобласці. Цяпер коротка да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай, выступаючы на паседжанні Генеральнай асамблеі ООН, заявіў, што ягоная краіна стала самай вялікай ахвярай тэрарызму, ды заклікаў міжнародную супольнасць да супрацоўніцтва дзеля знішчэння тэрарыстычных груповак у рэгіёне, а таксама тых, хто падтрымлівае тэрарыстаў. Паводле іранскіх сродкаў масавай інфармацыі, галоўныя прадстаўнікі на перамовах у пытанні ядзернай праграмы Ірану Алі Лараджані з боку Тэгерану і Хаўьер Саляна з боку Еўразвязу сустрэнуцца на гэтым тыдні. Генерал Злучаных Штатаў Уільям Колдуэлл заявіў, што апошнім часам колькасць нападаў на амерыканцаў у Іраку рэзка павялічылася. Тысячы дэманстрантаў, якія патрабуюць адстаўкі прэм'ер-міністра Вугоршчыны Ферэнца Гурчані, ізноў збіраюцца ў цэнтры Будапэшту. Гэтыя пратэсты выкліканы абнародаваннем выказванняў Гурчані, які на паседжанні кіраўніцтва партыі прызнаў, што хлусіў цягам выбарчай кампаніі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш сёння ў рамках паседжання Генеральнай асамблеі ООН у Нью-Йорку сустрэўся з лідарам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам і выказаў падтрымку наміру Абаса стварыць урад нацыянальнага адзінства ў Палестыне.
Гучыць песня «Пане каханку» супольнага музычнага праекту «Крамбамбуля». Гэтую песню папрасіў паставіць наш сённяшні госць, галоўны рэдактар газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч, які ў дзень адказваў на пытанні наведнікаў нашага інтэрнэт-сайту. Ягоныя адказы вы можаце прачытаць на адрасе свабода.орг, а цяпер Александр Старыкевіч з намі на сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Александр, а ці блізкі вам лірычны герой вось гэтай песні, якая толькі што прагучала?
Ну, чымсьці па духу, мабыць.
А чым больш, сваёй мянушкай ці прыхільнасцю да моцных напояў, ці чым яшчэ?
Ну, наконт моцных напояў. Наўрад ці, ну, неяк, вось такі вобраз, які створаны гэтай песняй, гэта можа нават той, кім у пэўным сэнсе хацелася б быць. Але даводзіцца займацца сур'ёзнай працай.
Хацелася б быць, то бок, я да жалю не пан, у такім сэнсе? Ці да жалю не плейбой?
Ну, хутчэй другое, прынамсі пакуль што.
Вы сёння сказалі, што спадзяецеся пасля перамогі дэмакратыі стаць рэдактарам беларускага часопісу плейбой. Вы гэта сур'ёзна гаварылі, ці гэта быў усё ж такі жарт?
Я сапраўды... Спадзяюся, што давядзецца займацца больш вясёлай справай, чым палітыка, бо, шчыра кажучы, яна досыць надакучыла за гэтыя гады, але выглядае, што ўсё-ткі бліжэйшым часам яшчэ давядзецца ёй пазаймацца, прынамсі пісаць пра яе.
А якія ў вас агульныя ўражанні ад сённяшняй онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды»? Ці былі нейкія пытанні, якія вас здзівілі?
Ну, мене здзівіла толькі добрая памяць аднаго з наведвальнікаў, які дагэтуль памятае, што ў 93-м годзе мяне спрабавалі арыштаваць, яшчэ як ён адзначыў, пры дэмакратычным рэжыме Шушкевіча Грыба. І я хаваўся ў падполлі.
А ўвогуле, калі вы ўспамінаеце тыя часы, вось цяпер, так скажам, большасць людзей ўспамінае тых, хто прыхільна ставіцца да дэмакратычных каштоўнасцяў, успамінаюць тыя часы з нейкай настальгіяй. Вось вас спрабавалі тады арыштаваць. Ці ёсць у вас гэтая настальгія?
Ну, шчыра кажучы, тая гісторыя, бо ў рэшце-рэшце для мяне скончылася нармальна, і там быў шэраг такіх вясёлых момантаў, што я згадываю, калі не з настальгіяй, то з пэўнай прыемнасцю. І, канешне, тыя часы былі непараўнальна лепшыя і для палітыкаў, і для журналістаў. Сённяшнія проста нельга параўноўваць.
Вы сказалі падчас онлайн-канферэнцыі, што трэба людзям канкрэтна па пунктах тлумачыць, чым дэмакратычная ўлада будзе лепшая за таталітарную. А найперш гэта растлумачыць самому сабе. А для вас, якія вось 2-3 пункты ў гэтай розніцы паміж рознымі ўладамі найважнейшыя?
Ведаеце, я б хацеў найперш мець магчымасць свабодна працаваць і сваёй працай забяспечыць сабе нармальны ўзровень жыцця. Бо прыкладам, ну, я ўсё-ткі ведаю, як жывуць і працуюць калегі ў суседніх краінах, у тым ліку ў Літве, у краіне, і, канешне, тое, што сёння ёсць у нас, гэта зноў жа просто непараўнальна з тымі магчымасцямі, якія маглі быць.
Але вы думаеце, што гэта для ўсіх вось такія магчымасці былі б лепшыя? Нехта кажа, што, маўляў, ну, некаторая там эліта будзе жыць лепш, тыя, хто мае нейкую прадпрымальніцкую, можа быць, схільнасць, будзе жыць лепш, калі будуць праведзеныя нейкія рэформы дэмакратычныя, рынкавыя. А маўляў, большасць людзей, наадварот, можа апынуцца і ў горшым становішчы, калі зменіцца ўлада.
Наконт большасці наўрад ці, але думаю, што абібокам сапраўды будзе жыць горш.
Толькі абібокам? Ці ўсё ж такі значнай колькасці людзей, якія будуць там скарочаныя на дзяржаўных прадпрыемствах, ці штосьці такое?
Ну, ведаеце, праз гэта прайшлі ўжо шэраг краінаў ўсходняй Еўропы, і сёння яны жывуць лепш, чым мы. Гэта, я думаю, відавочная рэч. Так што ўсё-ткі перавагі дэмакратыі і свабоднай эканомікі, ну, яны засвечаныя практыкай і практыкай сучаснай. Гэта тыя краіны, якія здзейснілі такі пераход у недаўнім мінулым. І, канешне, ну просто калі мы пабачым, хто з'яўляецца багацейшымі краінамі свету, гэта якраз тыя, хто сталі на шлях рынкавай эканомікі дэмакраты досыць даўно.
Вось вы гаварылі пра магчымасць працаваць і годна зарабляць. Мы на гэтым тыдні пытаемся ў слухачоў, які месячны заробак задаволіў бы вашыя патрэбы. Я нагадаю, вы можаце тэлефанаваць. Аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны ў суткі 290-39-52 ці дасылайце смс-паведамленні 391-22-24. І вось такое ж пытанне да рэдактара газеты «Салідарнасць» Александра Старкевіча. Вось вас, які б месячны заробак задаволіў?
Ну, я б, так бы мовіць, не абмяжоўваў. Ось, бо калі ёсць магчымасць, то сапраўды патраціць грошы, гэта заўсёды не праблема. Тым больш сумленна заробленыя грошы. Ну, сур'ёзна, я думаю, што сёння ўсё-ткі, калі гаварыць пра сённяшнюю Беларусь, то для больш-менш прыстойнай жыцця заробак у сярэдні мусіць быць 10 ля тысячы даляраў.
Каля тысячы даляраў на месяц, так?
Так.
Я нагадаю, з намі на сувязі Александр Старыкевіч, галоўны рэдактар газеты «Салідарнасці». Я крыху перапрашаю за сувязь, якая не заўсёды найлепшая. На жаль, наша сувязь з Менскам не заўсёды найлепшая, асабліва у гэтыя вечаровыя часы. Да заўтра застаецца крыху мені за 50 хвілінаў. Александр, вось вы сказалі падчас онлайн-канферэнцыі, што з іншых выданняў беларускіх вы вылучаеце нашу ніву. Якраз сёлета гэта найстарэйшая легальная газета ў беларускай мове святкуе стагоддзя, і вось у гэтыя хвіліны павінна была скончыцца вечарына ў Берліне. Перад вечарынай я тэлефанаваў у Берлін і гутарыў з Андрэем Хадановічам, адным з удзельнікаў гэтай імпрэзы, які разам з галоўным рэдактарам нашай нівы Андрэем Дыньком і спеваком ды літаратарам Лявоном Вольскім мусіў быць на гэтай імпрэзе. Давайте паслухаем, што сказаў Андрэй Хадановіч.
У прынцыпе, праграма складаецца з некалькіх дзён. Сёння у такой салідной, дарэчы, літаратурнай фірме «Літаратур Веркштат» мы з Андрэем Дыньком і Лявоном Вольскім маем чытанне, будзем адказваць на пытанні, будзем самавыражацца, будзем заслужана адзначаць стагоддзе нашай нівы. А праз два дні у такім кінатэатры «Кіно Кракадайл» мы з Лявоном Вольскім будзем мець уже яшчэ адну праграму. Там будуць вершы, будуць песні, будуць, я думаю, цікавыя сустрэчы.
Вы збіраецеся спяваць і прамаўляць выключна па-беларуску, ці нейкім чынам яшчэ будзеце спрабаваць моўны бар'ер прарваць?
Дзякуй нашым сімпатычным арганізатарам, дзякуй Інгу Пэцу, дзякуй нашай перакладчыцы Каці Івановскай. Падборка маіх тэкстаў падрыхтаваная па-нямецку, так што мне камфортна, я буду спакойна чытаць па-беларуску, а перакладчыкі гэта агучаць па-нямецку.
Гаварыў паэт Андрэй Хадановіч, я яшчэ раз нагадаю, што вось у гэтыя хвіліны у Берліне павінна была скончыцца вечарына з ягоным удзелам, з удзелам паэта і музыкі Лявона Вольскага і галоўнага рэдактара нашай нівы Андрэя Дынька. І мы паспрабуем звязацца з Андрэем Дыньком. Прынамсі, арганізатар гэтай імпрэзы Інга Пэц, нямецкі журналіст, паабяцаў нам, што мы паспрабуем да яго менавіта датэлефанавацца і звязацца з Андрэем Дыньком. Ну, а ў нас цяпер на сувязі па-ранейшаму з Менску Александр Старыкевіч, галоўны рэдактар газеты «Салідарнасць». Александр, вось ваша газета цяпер фактычна толькі ў інтэрнэце. Як для вас, як для журналіста змянілася праца, калі вы ведаеце, што вся ваша аудыторыя цяпер ў інтэрнэце ў параўнанні з тым, калі вы працавалі рэдактарам папяровых газетаў традыцыйных?
Ну, зміна досыць сур'ёзная, бо прынцыпова іншая аўдыторыя, прычым аўдыторыя, якую дакладна цяжка характарызаваць. Ніводнага сур'ёзнага даследавання беларускага інтэрнэту дагэтуль не было. І, канешне, ёсць пэўныя ўяўленні пра то, што гэта можа быць, але яны не заўсёды праўдзівыя, бо, прыкладам, я з здзіўленнем адзначыў, што нават інтэрнэт-аўдыторыя значнай сваёй часці з'яўляецца досыць кансерватыўнай. І з новым продуктам не так просто увайсці на гэты рынок. Хаця здавалася, ты не мусіш платіць грошы за тое, што набываеш там часопіс ці газету, не мусіш ісці дзесьці шукаць, а просто набраць іншую адрэсу, перайсці і паглядзець. Але ўсё атрымалася не так проста. І таму зараз фактычна мы спрабуем просто толькі намацаць той новы фармат, які быў бы цікавы, і заняць нішу прынцыпова іншую, чым тую, у якой ўжо існуюць іншыя рэсурсы. Бо, ну, мне здаецца, не надта цікава і не надта карысна, калі браць на мэце, мець на мэце дубляваць хартую ці свабоду, ці нейкія іншыя сайты. Хацелася б мець сваю аўдыторыю, размаўляць з ёй, чымсьці яе пераконваць, ну, чымсьці ад яе падсілкоўвацца.
Я нагадаю, з намі на сувязі рэдактар газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч, і мы вернемся да гэтай гутаркі праз літаральна хвіліну, але спярша паслухаем кароткае пытанне. Людзі на вуліцах Менску адказвалі на пытанне нашай карэспандэнткі, чым іх не задавальняе праца журналістаў.
Иногда это получается неправильная информация, то есть некорректная насчет некоторых людей, особенно светской жизни. А так насчет произошедших событий в городе описывать все очень хорошо. А еще знаете, что не нравится? Что новости на белорусском телевидении ведут на русском языке.
Умышленная назойливость и навязывание интересов всего государства. Идеология общая идет, пытается добиться, чтобы все народ поддерживал их всех полностью.
Светские темы, какие-то культурные темы у нас гораздо больше освещения, и поэтому большой выбор. Можно почитать газету такую или другую. Послушать одного или другого журналиста меня устраивает. В политике действительно большая проблема заказного чего-то, заказного репортажа, либо статьи на бока.
Скажение фактов. Например, те же самые выборы, проценты от выборов, которые были. Площадь так само. В нашей стране и все на то добро, и все на то кепское. Альтернативы у нас нема.
Многие журналисты делают, говорят то, что им говорят говорить. Если бы они как-то эту информацию ранжировали по своим принципиальным каким-то идеям, тогда это было бы иначе. Выборы, когда там все белорусские теле и радио говорили откровенную неправду с очень честным видом.
Однобокое освещение событий в Беларуси. И с одной стороны, хорошо, что показываются только позитивные моменты, то есть влияет на настроение людей. А вот факты, к примеру, мадраки в электричках можно только в интернете найти.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 290 39 52 и досылайте смс-поведомление на номер 391 22 24.
Вы на хвалях начной свабоды, да заўтра застаецца крыху болей за 40 хвілінаў. І з намі на сувязі з Менску па-ранейшаму галоўны рэдактар газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Я нагадаю, што сёння Александр Старыкевіч адказваў на пытанні наведнікаў нашага сайту, і поўны тэкст ягоных адказаў вы можаце прачытаць у інтэрнэце адрас свабода.орг. Александр, вось прагучала гэтае пытанне, і там у асноўным былі закіды да журналістаў, выглядае не дзяржаўных якраз медыяў, хоць мы пыталіся пра ўсіх журналістаў. Пытанне было ў Менску, там лягчэй знайсці незалежныя газеты і доступ да інтэрнэту больш пашыраны. Але тым не менш, вось тое, што не крытыкавалі недзяржаўных журналістаў, неяк яно не насцярожвае, не здаецца, што як бы людзі нават калі яны з сімпатыяй ставяцца там да нейкіх інтэрнэт-выданняў, лічаць, ну што вось, маўляў, ёсць медыі галоўныя, асноўныя, якія ў кожны дом заходзяць, а незалежныя медыі мы все маргіналізаваныя, так скажам, на ускрайку дзесьці.
Ёсць, канешне, такая праблема, бо за апошнія гады сапраўды страцілі незалежныя медыі тыя пазіцыі, якія мелі ў грамадстве, страцілі з большага, я лічу, не з власнай віны, а пад жорсткім ціскам з боку дзяржавы. Бо, ну, ведаеце, тое, што рабілася, асабліва пачынаючы ад сярэдзіны 2003 году, гэта суцэльны жах. Ось, і сьогодні незалежні медіа опинулися фактично на периферії, бо, ну, ведаєте, ось, коли раніше ту ж народну волю можна було набити у будь-якому кіоску, то сьогодні треба прикласти такі всякі намагання, щоб отримувати цю газету. І, звісно, це не повелічує її вплив. Ось, тому ви маєте рацію, коли означається, ну, може, не про маргіналізацію треба вести гуторку, але про те, що зменшається сфера впливу наша покуль що.
А ці є які, ось ще, на вашу думку, які способи поширення незалежної інформації, окремя, наприклад, того ж інтернету, для журналістів традиційних виданнів, ось як вони ще можуть ніяк змагатися з цими несприяльними умовами?
І інтернет на сьогоднішній день – це, звісно, найбільш простий спосіб. Правда, далеко не всі жихари нашої країни їм користуються. Але, видаєте, у нас був один з таких цікавих випадків, коли ми писали про кризис на Білоруськалі, то потім довідалися про те, що з одного боку роздруковки наших артикулів лежали на столі у керівництва цього підприємства, а з другого боку їх читали у, навіть у шахтах самого Білоруськалія, просто гарняки. Ось, тому все-таки я думаю, що це питання, яке мусить вирішатися комплексно. Нельзя робити ставку тільки на інтернет, або тільки на радіо, або тільки на газети. І як коли буде більш шляхов доставки цієї інформації, то перекриття усе буде значно складаніше, ніж коли покинути нечто одно.
Олександр, ви самі як користаєтеся інтернетом? Чи є у вас ніякі улюблені сайти, не інформаційні, а чи читаєте ви блоги, наприклад?
Блоги не читаю. Попросту кажучи, більше десь не доходить, бо наогул сьогоднішній мій працівний день, ну, він складає близько 12-14 годин, і за цей час поспіваєш тільки сам нещо написати і зробити моніторинг, ну, правда, нікольких десятків сайтів. І Богом я збираюся надати увагу все-таки у ближайший час, бо це з'ява цікава, з'ява однослова інтернетовська, і, ну, але покуль що, так би мовити, це у мене ще у плянах.
Давайте тоді послухаємо, звернемося до цієї гуторки літерально про пару хвилин і послухаємо сьогоднішній наш огляд, нічну облогу, огляд білоруських форумів і блогів.
Нічна облога.
Огляд білоруського інтернету. Сайти, форуми, блоги. У беларускім сеціве блукає Юлія Шарова. Вітаю. Удзельнікаў форума ў парталу Тутбай хвалюе прычына, па якой фэст дажынкі перанеслі на няпэўны тэрмін. Вось некаторыя развагі. Гарэлкі не нагналі і шкварак не нагатавалі. Летась у Слуцку дажынкі таксама перанеслі на пару тыдняў. Супраць дажынак нічога не маю. Але вось толькі не разумею, чаму б не зрабіць гэтыя дажынкі свайго кшталту фестывалем, які ладзіцца ў адзін і той жа час у адным і тым жа ж месцы. Зрабіць нармальны піяр, грошы ўкласці, стварыць свайго кшталту сымбаль. Сымбаль сялянскай культуры, дасягненняў і поспеху. Запрасіць фермераў з развітых краінаў. Бо ж існуе мноства такіх прыкладаў. Фестываль піва, фестываль у Сан-Рэмо. Давядзі да нашых калгаснікаў гістарычныя каштоўнасці, і аперышча рэжыму папросту не будзе. Беларускаму святару Александру Шрамку забараняюць весці ў інтэрнэце свой блог і раіць займацца беспасярэдні пастырствам. Як вядома, такое рашэнне вынесла епархіяльная рада, на паседжанні якой старшыняваў мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філярэт. Айціс Александр вядзе ўласны інтэрнэт-дзённік на сайце «Жывы журнал». Вось некаторыя цытаты з ягоных запісаў. Кожны раз пачуваеся няёмка, калі на вялікім уваходзе прамаўляеш «Усіх вас праваслаўных хрысціянаў», бо ж гэта значыць «артадаксальных хрысціянаў», Тытул праваслаўны – гэта ўзнагарода, а калі ён прысвойваецца сабе ў першай асобе, у ім яўна гучыць пахвальба ці нават дзікунства. Я ўвогуле гарэлку не п'ю, але ў нашага традыцыйна праваслаўнага народу, асабліва вясковага, жывая адна традыцыя. Пасля адпявання набожчыка яны разам з ахвяраваннем падаюць пакет, у якім звычайна стандартны набор – фляжка гарэлкі, кавалак кілбасы, кансерва. На шчасце, традыцыя адмірае. Але днямі мне падалі такі пакет. Што парадавала, дык гэта назва гарэлкі – сінявокая. Сінявокай часта, а таму ўжо надта зашмальцавана паэтычна, называюць Беларусь. Таксама ў блогу святара Аляксандра Шрамка змешчаныя спасылкі на фотарэпартажы з некаторых акцыяў апазіцыі. На сайте «Радзіма майго духу» з'явіліся новыя здымкі беларускіх мясцінаў – касцёл святых апосталаў Пятра і Паўла ды кляштар езуітаў у Бабруйску. Яшчэ да нядаўняга часу касцёл выкарыстоўваўся як гауптвахта. Зараз стаіць пусты, але па-ранейшаму абнесены калючым дротам. Начная аблога неўзабаве зноў выпадзе офлайн. Заставайцеся з намі.
Да заўтра ўжо меней за 35 хвілінаў. І з намі на сувязі па-ранейшаму Аляксандр Старыкевіч, рэдактар газеты «Солідарнасць». Аляксандр, у нас маецца яшчэ хвілінка. Зараз такі бліц, калі можна коротка. Вось каго?
Калі можна, я б хацеў просто дадаць да таго, што прагучала. Па нашых звестках дажынкі перанеслі з аднае вельмі простыя прычыны. Мясцовыя ўлады не паспелі падрыхтаваць Бабруйск да свята. Там яшчэ засталося вельмі шмат працы, нават у цэнтры гораду, і таму мусілі прыняць такое рашэнне.
Зразумела. Ну, тады мы ўсё ж такі яшчэ паспрабуем зрабіць гэты бліц, маем яшчэ паўхвіліны. Вось каго вы больш баіцеся, міліцыі ці бандытаў?
У прынцыпе, не баюся.
Нікога?
Не.
А ці падаеце вы жабракам?
Не.
А чаму?
Не падаю.
Ніколі не задумаліся, чаму?
Ведаеце, падаваў, тады, калі бачыў, што гэта сапраўды людзі, якіх пагнала нядоля на вуліцу. Але апошнім часам я такіх не сустракаў, толькі прафесіянал.
А як вы ставіцеся да феміністак?
Спакойна.
А ці ёсць у вас нейкая вось жыццёвая крэда, нешта, нейкі прынцып, які дапамагае вам у жыцці?
Ведаеце, я не надта люблю фармуляваць вось нешта адзінае, прыкладам, там, любімая кніга ці нейкая жыццёвая крэда. Навошта абмяжоўваць сябе чымсьці адным, калі ёсць шмат разумных і цікавых рэчаў.
Дзякую. З намі на сувязі быў Аляксандр Старыкевіч. Дзякую вам за гутарку.
Пабачэнне.
Шчасліва. Ну, а зараз восеньскія старонкі летняга альбому. Вінцэс Мудроў працягвае ўзгадваць рэчы некалі важныя, потым смешныя, а цяпер забытыя. І сёння гутарка пойдзе пра праскую вясну.
...1968 год асабліва яскрава адбіўся ў памяці. Магчыма таму, што гэта быў год праскай вясны. Там, у Празе, пасля доўгай зімы, людзі расчынілі вокны і дыхнулі халаднаватага, працятага пахам талай зямлі і маладой травы паветра. Яны дыхнулі паветра свабоды. Дыхалі, праўда, нядоўга. На сыходзе лета ў іхныя вокны зірнулі жаролы савецкіх танкаў. Дагэтуль гучыць у вушу патасны голас дыктара з сімптаматычным прозвішчам «Хмара». Гэта той самы «Хмара», які ў сакавіку 53-го каментаваў па радыё паховіны Сталіна, а праз 15 гадоў каментаваў на тым жа радыё паховіны чэшскай дэмакратыі. Для спасения социалистических завоеваний 5 союзных государств были вынуждены временно ввести в Чехословакию свои войска. Потым, калі савецкія жаўнеры вярнуліся на радзіму, яны ў голас казалі, што тая начы на паўгадзіны апярэдзілі амерыканцаў, якія нібыта збіраліся акупаваць братнюю Чехословаччыну. Такую інфармацыю ім давялі нам паліты. Без залішняй сціпласці скажу, што і ў нашай затурканай, палітычна прыдушанай Беларусі былі людзі, якія спачывалі памкненню чэхаў да свабоды і дэмакратыі. Тымі жнівеньскімі днямі мне карцела апынуцца на Вацлаўскім намесці і стаць поруч з пражскімі студэнтамі, а па начах я слухаў варожыя галасы і нават спрабаваў занатаваць знакаміты зварот 2000 словаў, які перадавала Радыё Канада. І ўсё ж савецкая прапаганда далася ў знакі, і чэхаў узненавідзела нават мая родная маці. Аднойчы, калі па тэлевізіі паказвалі Прагу і ахоплены полымем савецкі танк, бацька сурова выдохнуў: «Што робіць, сволачы? І ўсё твае валасацікі». Я ў даўгу не застаўся. Нас у Прагу ніхто не запрашав, промовив, не одриваючи очей від екрану. Батька на той час уже звикся з моєю антисовєтщиною, тому тільки осуджено вздихнув. А ось мати, яка в душі не любила комуністів, яка політикою ніколи не цікавилася, гэтым разом обурилася, причому ледь не до сліз. Ти ведаєш, скільки там у війну наших людей загинуло? І без того бідні крами у літку 68-го кончатково спустошили. Черги повстали після того, як у війська почали забирати керовців. Люди хапали мило, запалки, папероси. Одноючи закатилося під канапу осадка. Полез я доставати і натикнувся на груд господаршого мила. На мої з'їдливі коментари мати сказала, як одрезала: «Ти ще війни не бачив». Батько у свою чергу кинувся створати стратегічні запаси папіросу, але спізнився. Їх уже розібрали. Довелося брати махорку. Напхав її дві антресолі. Батько палив махорку цілий год. Для цього виходив на лісічну пляцовку. А потім її трутили тлю на лечище. І сьогодні, коли раптом нос кранає на повзабитий пах махорочного диму, мені згадується праска весна 1968 року.
Слово часов застою пригадує Вінцес Мудров, і завтра він розкаже про термос з червоним цмоком. Ви самі досилайте свої ідеї для літнього альбому, для осінських сторонок, адрес свобода.орг.